Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapoendelea kutusikiliza hivi sasa. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, ni Machi 19 mwaka 2019. Kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati ni saa 9:30 za jioni. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu toka eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kuwaletea habari mbalimbali. Mkamiti, tukianzia huko Kenya, bado kuna tatizo hili ambalo linazungumziwa kwenye vyombo vya habari la ukame uliotokea huko kwa katika baadhi ya maeneo ya huko Kenya,
hasa baa la njaa eneo la Turkana. Vile vile tutakuwa na ripoti kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jana Rais Felix Tshisekedi alisema kwamba anasitisha kuapishwa kwa baraza la mawaziri. Tutakuwa na ripoti zaidi kuhusiana na hilo. Vile vile tutakueleza masuala ya kero langu. Kama unavyofahamu Patrick, kila binadamu ana kero inayomsumbua katika maisha yake kila siku. Lakini hivi sasa wasichana wa kule Mombasa nchini Kenya wanasema kwamba wao kero linaowasumbua ni lile swala ambapo wanaamua kusafiri kwenda mahala fulani, na wazazi wanaanza kuwafuatilia kujua wanafanya nini, watakaa muda gani, wapo na nani. Hilo ndio kero lao. Basi tumsikilize mmoja wao anasemaje.
Hiyo ni kero kwa sababu najua sisi we are independent. Sasa nile una feel ukiwa free unataka ile badala kukaa pale pamoja, una feel travel at least ukwe unajua una explore yani Kenya. Sijui wanafikiria maybe tunaweza leta watoto ambao unplanned.
Haya basi, wasichana wanataka kuwa free, tutawasikiliza baadaye tu. Vile vile tutakuwa na masuala ya burudani na muziki kama kawaida katika matangazo ya Express.
Na moja kwa moja sasa tuanzie huko mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila kimetupilia mbali hatua za Rais Felix Tshisekedi za kusitisha kuapishwa kwa baraza jipya la Senate. Kisa na maana, tunaye Salemo na Milongo atatujuza na kutueleza kwa kina nini hasa kinachoendelea huko. Salehe.
Asante Mkamichi. Ni kwamba mvutano kwa kweli umezuka, na ambao haijulikani utamalizika namna gani, kuona kwamba Rais Kabila bado ana uzito kwenye masuala ya kisiasa kutokana na uchaguzi uliopita, kuweko na wingi wa viti bungeni na vile vile kuweko na wingi wa viti kwenye mabunge za majimbo, na hata hivi karibuni kwenye baraza la Senate kwa 80% ni chama chake ndio kimepata ushindi. Kwa hiyo hatua hiyo ya Rais Felix Tshisekedi ya kuweza hivi kusitisha kuapishwa kwa baraza la Senate na kuweza kuahirisha uchaguzi wa magavana ambao ulitarajiwa kufanyika wiki ijayo, imekuwa kwa kweli ni changamoto ambayo itaweza kuzusha mkutano mkali. Na tayari chama tawala kiliokuwa chama tawala cha PPRD kimesema kwamba hakikubaliani na hiyo na kutupilia mbali hatua hizo, na kusema kwamba maseneta ni lazima waje Kinshasa na waweze kushiriki kwenye kikao cha uzinduzi.
Chama hicho cha PPRD kinaposema kwamba hakikubaliana na maamuzi au hatua zilizochukuliwa na Tshisekedi, nini maelezo hasa wanasema?
Maelezo ni kwamba wamesema ni kinyume cha katiba, sababu na hatua kama hiyo ni lazima katiba ndio iweze kutoa yani koti ya katiba ndio inaweza kutoa uamuzi kama huo, kwamba uchaguzi uahirishwe ama hatua fulani ichukuliwe, na sio rais peke yake ambaye anaweza akaelezea hatua kama hiyo. Na kwa hiyo wamehisi kwamba rais ameshawishi viongozi wa taasisi zingine kuweza kuchukua hatua kama hiyo ambayo sio kwa kweli kwa ngazi yake kulingana na katiba ya Kongo. Ni tume ya uchaguzi ambayo ni tume huru kwa inaweza kuchukua hatua hiyo, ama koti ya kikatiba ambayo pia imekuwa na mamlaka kama haya.
Lakini hivi tunavyozungumza, baada ya hali hii kutokea, Wakongo wenyewe wamepokea vipi swala hili, na hali ya usalama iko vipi baada ya swala hili kutokea?
Kulikuwepo na maandamano baada ya matokeo ya uchaguzi. Maandamano yalifanywa na wafuasi wa chama cha UDPS cha Rais Tshisekedi, ambao walipinga kwamba wabunge wao wa majimbo ambao ndio wanahusika na kuwachagua maseneta wako wengi kwenye baadhi ya majimbo kama vile hapa mjini Kinshasa na huko Kasai, lakini wameshindwa, chama hicho kimeshindwa kupata seneta hata mmoja. Kwa hiyo
naona mawasiliano na Salehe yamekatika, lakini kuna shaka tumezungumza naye vya kutosha, na tutakupatia msikilizaji taarifa zaidi katika matangazo yetu yajayo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja basi tuelekee kule mjini Nairobi, Kenya, ambapo jana tulipata taarifa kwamba Kenya hivi sasa imekumbwa na baa la njaa katika baadhi ya maeneo nchini humo, ambapo serikali ikaingilia kati na kutoa fungu la fedha na kuweza kuwasaidia watu, na wakati huo ikikanusha kwamba hakuna maafa zaidi yaliyotokea. Lakini leo hii mwandishi wetu Kennedy Wandera tunaye akiwa na ripoti tofauti, akielekea huko Turkana, ambapo amepata fursa ya kuzungumza na wakazi wa maeneo ya Turkana. Wandera, hebu tupashe basi, baada ya kufika huko na kuzungumza na wakazi wa Turkana, hali iko vipi?
Na mkamiti, jinsi tulivyoeleza jana, serikali ikieleza kwamba hamna ithibati yoyote inaonyesha kwamba kuna vifo katika eneo la Turkana na maeneo mengine ambayo yamekabiliwa na baa la njaa, hali ni tofauti. Maanake jana tulivyoripoti pia ni kwamba tuliweza kuzungumza na baadhi ya watu ambao wanaeleza kwamba viongozi wanaeleza kwamba kweli kuna watu ambao wamefariki katika maeneo haya. Lakini tumepata nafasi ya kuweza kusikia sauti watu ambao wanaeleza wameathirika zaidi, na wanaeleza kwamba licha ya serikali kueleza kwamba imewasilisha chakula cha kutosha au na vile vile kusisitiza kwamba awamu hii hamna viwango vya juu zaidi vinavyoonyesha kwamba kutakuwa na baa la njaa linaloathiri watu wengi zaidi, hamna ithibati kama hiyo. Maanake wanaeleza kwamba wao wanakabiliwa, wanakula matunda ya mwitu, na hivyo basi iwapo hayo hayapatikani, basi inakuwa balaa sana na inakuwa ngumu sana kwao kuweza kujistahimili. Hebu tuwasikize wanavyoeleza hawa wakazi wa Turkana.
Mambo ya njaa yamezidi sana hapa jangwani. Unajua hapa ni jangwani, na sisi ni kitu ambayo tunatumia. Tunatumia mkoma wakati chakula kama inakosa. Sasa hata mali yetu inaisha kwa ajili ya hiyo njaa. Kwa sababu najua mvua kama inakataa kunyesha, sasa kila kitu yote inaisha. Afadhali muangalie sisi wananchi, kwa sababu tumekosa kitu ya kukula. Hapa kwetu hakuna hata mashamba tunapanda, hata wakati kama mvua inanyesha hakuna chakula ambayo tutaweza kupanda kwa sababu ya njua.
Siku ya lasa hii makampi ambayo tuliingia hii, tuko na njaa kabisa. Paka kuna wengine ambayo saizi wamekufa kwa ajili ya njaa, wameumia kutoka Kerio. Na hapa kwetu Kakwenya, mambuzi yetu plus na sisi tumeumia kabisa. Kuna watu Kakwenya wamemaliza na njaa, mambuzi saizi inaeni, watu wote pamoja na mbuzi, chakula hakuna. Jaribu kusaidia sisi chakula, tupe mbuzi, sisi pia tukule na tushibe na tufurahie kabisa.
Wandera, huko katika eneo hilo, je, kuna lolote umeona kama vile misaada ya kibinadamu, misaada ya chakula ambayo imetolewa watu hao wanaathiriwa na njaa kutokana na ukame?
Kuna baadhi ya mashirika ya kijamii ambayo yamekuwa yakisambaza chakula, na lakini chakula hicho hakitoshi. Kwa mfano, kuna hili shirika la Msalaba Mwekundu ambalo limekuwa likizunguka maeneo kadhaa likiwapa watu chakula. Na pia nieleze kwamba leo waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa ameweza kufika katika maeneo mengine ya Turkana na kuweka chakula, kuwapa mahindi. Lakini hawa wanaeleza kwamba chakula hiki hakitoshi kwa sababu haya ni mahindi tu, lakini mahindi yanahitaji kile ambacho mtu atakula nacho. Kwa hivyo iwapo utapewa kiasi fulani cha mahindi pasi kujua utatumiaje mahindi hayo, inakuwa vigumu sana kwako kuweza kujistahimili. Lakini serikali inasisitiza kwamba itaendelea kutoa hatua za kudhibiti hali hiyo. Lakini pia hii ikiendelea, Wakenya kupitia mitandao ya kijamii wamebuni ile hashtag ambayo wanasema we can't ignore kwamba lazima pawepo na uwazi. Serikali lazima ieleze kwamba mambo yanayotukia yale ambayo raia wakiukana na maeneo mengine wanaeleza ni mambo ambayo ni hali halisi, yanakisi hali halisi, wala si mawaziri na watu maarufu serikalini kuanza vikao vya wanahabari na kueleza porojo kwamba hamna chochote kinachoendelea katika maeneo yale.
Asante sana Wandera, bila shaka tutaendelea kufuatilia hali inavyoendelea huko Turkana na kutoa taarifa zaidi kuhusu hali yenyewe.
Na msikilizaji wa VOA Express, hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Viongozi wa Uholanzi leo wameendelea na uchunguzi ili kufahamu kipi kilichosababisha shambulizi la bunduki la Jumapili ndani ya treni ndogo katika mji wa Utrecht, shambulizi lililoua watu watatu na kujeruhi wengine watano. Polisi wanasema mshukiwa wa shambulizi amekwisha kamatwa. Ni raia mwenye asili ya Uturuki mwenye umri wa miaka 37 anayetambulika kwa jina la Gökmen Tanis. Waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte anashuku kwamba shambulizi hilo lilikuwa la kigaidi. Nalo shirika la habari la Uturuki Anadu limewanukuu ndugu wa Tanis nchini Uturuki wakidhani kwamba kitendo cha kufyatua risasi kilichofanywa na ndugu yao huenda kilisababishwa na malumbano ya kifamilia.
Maelfu ya wanafunzi, wahadhiri wa vyuo vikuu na wafanyakazi wa idara ya afya leo wamekusanyika katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, na kumtaka Rais Abdulaziz Bouteflika kuondoka madarakani. Pia kundi jipya la wanaharakati na viongozi wa upinzani limelitaka jeshi la Algeria kutoingilia kati. Taarifa ya shirika la habari ya Reuters imeeleza. Huo ni ujumbe wa kwanza wa moja kwa moja kwa viongozi wa jeshi tangu maandamano makubwa dhidi ya Rais Bouteflika yalipoanza mwezi uliopita. Kundi hilo ambalo linaitwa National Coordination for Change linasema jeshi linatakiwa kuendelea na majukumu yake ya kikatiba bila kuingilia kati kwenye matakwa ya kiraia.
Na maafisa wa idara ya dharura nchini Indonesia wanasema watu 89 wamethibitishwa kufariki dunia siku tatu baada ya mafuriko makubwa na maporomoko ya matope yaliyotokea katika jimbo la mashariki la Papua. Hadi sasa watu 74 hawajulikani walipo, wengine 150 nao walipata majeraha tofauti ikiwemo kuvunjika mifupa. Kati ya watu 6,000 na 7,000 walazimika kuhama makazi yao na wamewekwa katika makao ya dharura.
Rais wa Brazil Jair Bolsonaro atakutana leo na rais wa Marekani Donald Trump huko White House kujadili kuboresha biashara na uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Afisa katika utawala wa Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba tayari Marekani na Brazil zimekwishafanya mazungumzo ya kina kuhusu masuala ya kilimo na kwamba matokeo muhimu juu ya mazungumzo hayo yatatangazwa hivi leo kwenye taarifa ya pamoja. Masuala mengine nyeti yatakayojadiliwa na marais hao ni kuweka pamoja wafanyabiashara wa Brazil na Marekani, kushirikiana kwenye sekta ya nishati pamoja na miundombinu. VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook na unaweza ukatufuatilia vile vile kwenye Instagram.
Bila shaka kabisa pote hapo unatupata mubashara. Kabla ya kuelekea katika masuala ya kero langu mkamiti, kuna hii habari ambayo tunayo hapa kwenye meza yetu, ni kwamba chama cha ACT Wazalendo kimewapokea rasmi wanachama wapya kutoka chama cha wananchi CUF wakiongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Ahmad, ambaye amekabidhiwa kadi namba 1 ikiwa ni ishara ya kuonyesha heshima kubwa kwake.
Taarifa zaidi kuhusiana na ripoti hii tutakuletea kwenye matangazo yetu ya jioni ambayo ni saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Vile vile huko nchini Kenya, basi mwenzangu Patrick, ni kwamba shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, limefanya ushirika na shirika la ndege la Italy, ambapo wametoa fursa zaidi ya safari za Nairobi na Rome, ambapo safari zaidi za kwenda Nairobi, Mombasa na Kisumu zitakuwepo huko Kenya. Vile vile wamepanua wigo wa safari zao ambazo zitafika katika takriban mataifa 19 ikiwemo Abidjan, Accra, Brazzaville, Dar es Salaam, Antananarivo, Douala pamoja na nchi nyingine za bara la Afrika.
Haya kabisa. Sasa tuende kwenye kero. Kwenye kero tunamwangazia Bella Frobel ambaye anakerwa na vikwazo vingi wazazi huwawekea watoto wa kike, haswa vijana. Vikwazo hivyo vinawanyima uhuru wa kutengamana na labda kujifunza mambo mbalimbali. Lugha ya mtaani inayotumika Kenya ni wazazi wanawakazia watoto wa kike. Tusikilize.
Naitwa Bella Frobel na kero langu ni wazazi kuwa kutukazia wa, especially wasichana. Naposema hivyo namaanisha kwamba example kama mimi mamangu yeye hupenda kunikazia kwa yani ila ni trust kwa sababu mimi hupenda ku travel different parts of Kenya. So ile maybe yeye ufikiria maybe kuna vitu ambazo mimi nafanya huko of which mimi wasifanye hizo mambo zenye nafikiria. Hiyo ni kero kwa sababu najua sisi we are independent. Sasa nile una feel ukiwa free unataka ile badala kukaa pale pamoja una feel travel at least ukwe unajua una explore yani Kenya. Sijui wanafikiria maybe tunaweza leta watoto ambao unplanned. Kuna wakati yani unaona itafika hiyo time ya kupata watoto. Kuna time nyingine unasema hapana, hii ni time yangu ya kutembea tu na kumeet friends, yani ile kujua pia wewe kujua people around you. Mm-hmm. But sasa hii wazazi wanaona it's a waste of time, ni unaharibu pesa. Jumi na ndugu mmoja sijaona akifanywa hivyo. Hata yeye akitoka yani hata mama yetu hawezi atimpigia tu uko wapi nini, lakini sasa mimi hata nimekuja huko Mombasa nimepigiwa simu naulizwa mbona nimekuja Mombasa kufanya nini. Nilimpigia simu leo akaniambia hata mama hajampigia simu.
Haya basi, anakerwa na kukaziwa au kubanwa
wazazi kuwafuatilia kwa karibu sana. Lakini unajua mtoto kwa mama au baba hakui, si ndio?
Yeah. Mm-hmm. Lazima mzazi awe na ile tunasema majukumu ya kuangalia
mwanae anafanya nini, harakati zake za siku ziko vipi. Lakini sasa unajua
lakini katika leo wanasema mambo leo aseme ukimnyima uhuru zaidi mtoto wako wa kike huenda kafanya mambo yale wewe ulikuwa unasema labda unataka uyaepuke na ndio yanamfikia vizuri ni kumpa ushauri na mwelekeo.
Lakini unajua Patrick, nilisoma siku za nyuma kwenye makala moja ambayo ilikuwa inahusu maisha ya kila siku katika gazeti moja la Lifestyle. Mm-hmm. Inaeleza kwamba watoto wa kizazi kipya, wanazungumzia watoto wa miaka hii ya sasa, kwamba malezi yao na malezi ya watoto wa kizazi kilichopita ni tofauti. Watoto wa miaka hii ya sasa wana upeo mkubwa na wanajiingiza zaidi katika masuala ya kijamii, wanajifunza mambo mengi yenyewe, hivyo basi wanaona kwamba hawana sababu ya mzazi kuwafuatilia, kwani wenyewe wanajiita tayari, wanajitegemea, wanaweza wakajichunga na kuona kwamba hili baya na hili zuri, hawahitaji mzazi awaelekeze fanya hivi fanya vile kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma, labda enzi zetu vile tulivyokuwa, jinsi wazazi walivyokuwa wakitueleza na unawasikiliza, lakini miaka ya sasa kidogo inakuwa tofauti.
Ni vigumu kabisa. Haya basi, tuende kwenye muziki. Na leo muziki ambao tumeandaliwa leo unaitwa Slowly Slowly, ndogo ndogo, pole pole.
Ehe.
Haya,
kutoka kwa Kemedi nchini Rwanda, pata burudani yo. Vio Express inakatisha mbuga kila mahali Afrika Mashariki, kati eneo zima la maziwa makuu. Leo tuko nchini Rwanda. How crazy it could be. Hey, but baby, it's time. Take it easy. And you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care?
Safi kabisa, ngoma murua sana na Medi kutoka huko Rwanda. Mkamiti, ulikuwa unajua kwamba huyu kijana Medi vile vile na asili ya Burundi?
Aha.
Sababu mzazi wake mmoja, nafikiri baba au mama, nafikiri ni baba, ni mwenye asili ya Burundi.
Sasa
kwa hiyo
Burundi na Rwanda, mchanganyiko mzuri, mambo mazuri haya, msikilizaji unayesikia na kuyapata kutoka VOA Express pekee ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.
Haya, sasa tunaelekea katika, tunaendelea na burudani
hasa masala ya burudani ambayo naanzia hapa hapa nyumbani. Celebrity maarufu ambaye pia na yeye wazazi wake wanatokea Afrika nchini Kenya, huyu si mwingine, anaitwa Lupita Nyong'o. Hivi sasa basi amefanya ushirikiano ambao unaelezwa ni ushirikiano wa siri wenye manufaa makubwa na celebrity mwingine katika masuala ya muziki na vipodozi, anaitwa Rihanna au Riri. Wawili haya, Lupita na Rihanna, wanashirikiana katika mradi ambao mpaka hivi sasa ninavyozungumza ni kwamba hakuna yeyote anayeweza kutambua ni mradi wa aina gani. Wanataka kuimba pamoja, kutoa albamu mpya, au wanataka kushirikiana katika masuala ya vipodozi, hawajaweka bayana.
Hawajafichua.
Lakini Lupita Nyong kwenye mahojiano yake na E alizungumzia swala hili la ushirikiano wao, akawa anazunguka zunguka kwamba kaeni tu mkawa kula, mimi na Rihanna tunatokea hivi karibuni kwa jamii kuonyesha vitu vyetu. Vitu vya aina gani? Lakini hiyo
tusubiri
tutaona kwamba ni vipi. Je, kama tunavyofahamu Rihanna pamoja na kuimba, lakini pia ana kampuni yake ya Fenty Beauty ambayo inatoa vipodozi vya rangi za midomo, powder za kupaka usoni pamoja na za maji na vipodozi vingi vingi tu vya kina dada. Na Lupita amekuwa akisifika katika masuala ya filamu.
Ndio.
Filamu ambayo bado inatamba hivi sasa ya
Black Panther.
Haswa.
Ulikuwa umenipa mtihani.
Anasifika sana, lakini sasa hatujui kama nilivyosema, bado ni mtihani. Lakini punde tutakapofahamu, basi VOA Express kupitia vile vile zulia jekundu, tutakufahamisha Lupita na Rihanna wanatoa ushirikiano gani. Tukiendelea na masuala ya burudani, ni kwamba wale kapo yenye nguvu sana huko Hollywood ambao ni Brad Pitt na Angelina Jolie hivi sasa basi wanatafuta muafaka ili kuweza kukamilisha rasmi talaka yao, ili kila mmoja aendelee na maisha yake ya kuwa single. Kama unavyofahamu, wawili hawa wana watoto sita pamoja na walikuwa marafiki tu kwa miaka takriban 12, lakini baada ya kuoana miaka miwili hawakuweza kuelewana, wameishia kuishia katika kutengana, lakini talaka rasmi bado haijatoka, lakini wote wanashirikiana kuwalea watoto wao sita, na hivi sasa ndio wako katika hatua za kutafuta suluhisho ni namna gani watapeana hiyo talaka, wagawane mali na kuendelea kuwatunza watoto wao bila kuwaathiri kwamba baba yuko huku, mama yuko huku. Ni hayo tu kwa muda huu ndio kwa nayo, kwani tunayo mengi ya kueleza, lakini naona ni vyema nikampisha pia mwenzangu Harrison Kamau aweze kutupatia yale
matatu yanayovuma mitandaoni. Lakini kabla ya kumpa nafasi Harrison Kamau, tuliuliza swali jana, utamfuata Maalim au Lipumba?
Mengi yameelezwa na
nimeona majibu, ni rekodi nafikiri, majibu zaidi ya 800. Ni kitabu cha majibu. Haya, kwa haraka haraka tunaanza naye Ahmad Omar, anasema sio nitamfuata, nishafika zamani ACT na Maalim Seif Sharif Hamad.
Joni Ntandu anasema tatizo la mgogoro wa CUF, huu utawala ukisoma hapo ndio utaelewa. Lipumba anatumiwa na CCM ili wamuondoe Maalim Seif, maana Maalim Seif ndio kikwazo kwa CCM Zanzibar miaka na miaka yote. Seif huwa anashinda urais Zanzibar, huwa anaporwa, ndio maana CCM wanamtumia Lipumba.
Huyu naye Zulfikar Ali Maalim alituahidi kututumikia Wazanzibari akiwa ndani ya chama au nje ya chama, na sie tunamwahidi kumfuata popote alipo hapa duniani. Ni wengi wamejibu kabisa, kama nilivyosema ni kitabu cha majibu, lakini tumpe fursa mwenzetu Harrison Kamau atujuze yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana wenzangu Mkamiti na Patrick. Katika baadhi yanayovumba mitandaoni ni kwamba nchini Kenya kuna hali ya vuta ni kuvute baina ya waandishi wa habari na wahubiri. Baada ya mhubiri mmoja kudai kufufua jamaa kule Afrika Kusini, mnakumbuka hivi karibuni, kuna jamaa huyu Linus Kaikai ambaye ni mkuu wa kituo cha televisheni cha Citizen kinachomilikiwa na Royal Media. Wakati mmoja hivi majuzi akifanya tahariri kwenye habari, alisema kwamba aliwazomea sana baadhi ya wahubiri, akasema kwamba mmekuwa matapeli, mnadanganya na kupora watu. Lakini bila kutaja yeyote yule, mmoja alijitokeza ambaye anajulikana kama Pastor James Nganga. Yeye ana huduma yake inajulikana kama Neno Evangelism Ministries. Sasa yeye alimfokea kupitia mitandao ya kijamii, akachangeza video, akamuonya, akasema wewe umeingia laini yangu, na nyinyi watu wana habari msiguze laini hii, laini ni moto. Sasa kilichotokea baadaye ni kwamba huyu mwanahabari amemshtaki tayari bwana. Amesema amemtishia maisha.
Yeye amemtishia.
Yule jamaa akakamatwa baada ya kanisa kumaliza ibada siku ya Jumapili na kukaa ndani siku mbili. Sasa leo jamaa katolewa nje kwa dhamana. Lakini mashtaka anamkabili ni kwamba ni ya kutishia maisha ya mwanahabari. Sasa wengi wametaja mambo kupitia mtandao wa Twitter baada ya hatua hiyo. Wengine wakisema basi tulifikiri wakati huyu jamaa yuko kule gerezani ambapo amezuiliwa atatumia muujiza mwenyewe, manake ufanya miujiza sana kujitoa.
Milango ya gereza
ifunguke mwenyewe. Alafu mwingine anasema hapa, anaitwa Peter, anasema usichezea watu wote, lakini usichezea wanahabari, manake wana sauti, wataongea na wengi watasikia. Sasa kuna hali ya vuta ni kuvute, ni katika jambo ambalo limetanda sana. Ukiangalia kwenye Twitter, wengi wameelezea maoni yao kufuatia sakata hilo baina ya wanahabari na
wanadini au wahubiri,
ya baadhi yao wakilalamika. Naona kama muda nao ndio huo,
hauturuhusu.
Haya,
tukomee hapa
haswa,
tuwaage wasikilizaji wetu tukiwatakia jioni njema na alasiri njema.
Na hapa mjini Washington DC tunawatakia asubuhi njema.